Bratislave uviedli do úradu vladyku Milana Lacha. Strana Hlas navrhne zmrazenie paušálnych náhrad členov vlády. Izraelská armáda útočila na Bejrút aj iránske jadrové zariadenie Natanz.
Počúvate Infolumen.
Pripravené máme všetko podstatné z domova aj zo sveta. Pekný podvečer pri Infolumene želajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková.
Z cirkvi.
V Bratislavskej katedrále Povýšenia vznešeného a životodarného kríža sa dnes uskutočnila slávnostná intronizácia vladyku Milana Lacha. Obrad, ktorým bol oficiálne uvedený do úradu eparchiálneho biskupa Bratislavskej eparchie, sa konal na akatistovú sobotu, informuje Ľudovít Malík.
V zaplnenej Bratislavskej katedrále sa dnes zišli veriaci, nuncius Nikola Girasoli a viac ako 30 biskupov z domova i zahraničia, aby boli svedkami uvedenia nového pastiera najmladšej slovenskej eparchie do úradu. Po prečítaní menovacej buly a radosnom zvolaní Axios, teda je hodný, prišiel kľúčový moment odovzdania biskupského žezla z rúk metropolitu Jonáša Maxima.
Príjmi žezlo, aby si pásol tebe zverené stádo, tým, čo sú poslušní, nech bude oporou a posilou. Neposlušným a nepokorným nech slúži na výchovu k pokore a skromnosti, aby zotrvali v zväzku poslušnosti.
Arcibiskup Jonáš Maxim, metropolita Prešovskej archieparchie, vo svojej homílii prirovnal biskupa k roľníkovi, ktorý musí trpezlivo obrábať zverenú roľu Božím slovom a prinášať poctivý chlieb života. Novému eparchovi adresoval tieto slová.
Vy, apoštoli, stali ste sa roľníkmi, apoštoli Krista. A celý svet obrábate Božím slovom. Prinášajte mu teda ovocie v každom čase.
V závere slávnosti zaznel aj pozdrav predsedu konferencie biskupov Slovenska, arcibiskupa Bernarda Bobera. Ten zdôraznil, že od pastiera sa v dnešnej rozdelenej spoločnosti očakáva schopnosť spájať a vytvárať priestor pre skutočné stretnutia.
Nech tvoja služba buduje jednotu, uzdravuje rozdelenia a vedie k tomu, aby sa ľudia nielen počúvali, ale aby sa aj skutočne stretávali v pravde a láske.
Vladyka Milan Lach, ktorého osobný erb odkazuje na jeho tatranský pôvod a jezuitskú identitu, vstupuje do služby s biskupským heslom servíre, teda slúžiť.
Konferencia biskupov Slovenska predložila v rámci legislatívneho procesu zásadné pripomienky k návrhu zákona o biobankách. Katolícka cirkev žiada stiahnutie celého materiálu z medzirezortného pripomienkového konania. Podľa biskupov návrh vykazuje závažné etické, právne a odborné nedostatky, ktoré nie je možné odstrániť čiastkovými úpravami, ale je potrebné ho dôkladne prepracovať. Hlavné výhrady KBS sa sústreďujú najmä na nesúhlas so zavedením systému opt-out, teda predpokladaného súhlasu pri odbere biologických vzoriek od mŕtvych darcov. KBS presadzuje systém opt-in, ktorý by vyžadoval explicitný a informovaný súhlas darcu ešte počas jeho života. Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko si v období Veľkého pôstu vyhradil vybrané dni na stretnutia s ľuďmi v centre hlavného mesta. Od 6. marca do 1. apríla ponúka možnosť stretnúť sa s ním pri rozhovore, spovedi alebo požiadať ho o požehnanie na primaciálnom námestí, informuje Ľudovít Malík.
Projekt Stretnutia pri studni sa v centre Bratislavy teší stabilnému záujmu, hoci obsadenosť jednotlivých termínov býva rôzna. Biskup Haľko priamo na mieste rieši širokú škálu duchovných potrieb, od sviatosti zmierenia až po teologické polemiky. O náročnosti a intenzite niektorých dní hovorí sám biskup.
Bol jeden deň, keď som prišiel a už tam stáli traja ľudia a ešte keď sme skončili, tak ma jeden odprevádzal, lebo jednoducho to bolo naozaj ako kontinuálne boli rozhovory.
Obsah a téma stretnutia nie sú vopred určené a biskup sa snaží byť flexibilným sprievodcom pre každého, kto k studni na primaciálnom námestí pristúpi.
Nedá sa povedať, že by v určitých obdobiach rezonovali určité konkrétne témy a aj tie formáty, lebo každý si nastaví ten formát, niekto povie, chcem spoveď, je to spoveď, chcem rozhovor, je to rozhovor, chcem vyjadriť niečo kriticky, tak vyjadriť niečo kriticky. Každý, ako to bolo aj avizované, každý si to sám nastaví. Ja som tam na to, aby som na to reagoval a ponúkol v duchu pozitívneho myslenia nejaký pohľad na tie veci.
S biskupom Haľkom sa pri studni na primaciálnom námestí môžete stretnúť ešte v týchto termínoch. V nedeľu 20. 22. marca od 18. do 19.30, v nedeľu 29. marca od 16. do 17.30 a napokon v stredu 1. apríla od 18. do 19.30.
Včera sa historicky poprvýkrát uskutočnila extrémna krížová cesta okolo Levíc. Trasu svätého Dominika Savia sa rozhodla prejsť približne 100 pútnikov. Spoločne s nimi ju absolvovala a nahrávala Mária Švecová.
Pútnici začali extrémnu krížovú cestu svätou omšou vo farskom kostole svätého Michala Archanila v Leviciach. V jej závere pútnikov a ich pútnické drevené kríže požehnal farský vikár Michal Sandánus. Spolu s ním svätú omšu celebroval aj vojenský kaplán Ján Lehocký.
Je to naozaj výzva a veľmi hodná výzva taká dnešného moderného kresťana, kedy človek sa už možno neuspokojí len s tým, že niekde v pohodlí sa pomodlím krížovú cestu, chcem niečo viacej urobiť, stráviť taký intenzívnejší čas s Bohom. Aj v tom nekomforte mnohokrát poznávame seba samých, aký sme alebo čo v nás je, a Boh takýchto aj extrémnych situáciách dokáže prehovoriť.
Trasa s dĺžkou 40,2 km a miernym prevýšením 220 metrov viedla z mesta Levice okolitými obcami, prevažne po poľných cestách a cyklocestách. O jej vytýčenie a prípravu sa postarali bratia Tibor a Gabriel Taldíkovci. Viac už Tibor Taldík.
Snažili sme sa trasu pripraviť tak, aby bola čo najbezpečnejšia. Musí spĺňať tie parametre, aby bola minimálne 40 km dlhá, nakoľko nemáme požadované prevýšenie 500 metrov. Asi to Pán Boh tak chcel, že máme túto vec spraviť, priniesť ďalších ľudí k tomu jeho trápeniu, aby pocítili to dno svojich fyzických síl, a niektorí možno očakávajú naozaj tú zmenu, ktorá v ich živote nastane, alebo načerpajú tie duchovné síly z toho.
Hoci nie všetci prešli všetky zastavenia extrémnej krížovej cesty, pre mnohých bola nielen fyzickým výkonom a sebazaprením, ale najmä duchovným povzbudením do zostávajúcich pôstnych dní.
Kysucká knižnica v Čadci organizuje 22. ročník literárnej súťaže v tvorbe duchovnej poézie a prózy Jurinova jeseň. Zapojiť sa môžu občania Slovenska aj Slováci žijúci v zahraničí. Literárnu súťaž spolu organizujú Žilinský samosprávny kraj, obec Klokočov, mestá Turzovka a Čadca. Viac povie Ondrej Rosík.
Súťaž je určená začínajúcim autorom, ktorým ešte diela nevyšli knižne, hovorí riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci Katarína Borisová.
Odprezentovať svoju literárnu tvorbu v nej môžu doslova 6-roční, ale aj 86-roční, to je asi na tomto najkrajšie.
Súťažiaci prihlasujú zaslané práce v kategóriách duchovná poézia a duchovná próza.
Z pozorovania uplynulých ročníkov je to nádherná tvorba, ktorá nám veľakrát napovie aj zložité životné situácie, v ktorých sa ocitneme. Veľakrát nám možno už nebeský otec alebo matka pomôžu zasiahnuť a aj cez tú literatúru sa s problémom dostať. Tvorba začínajúcich autorov naopak pomôže niekomu ďalšiemu, a to je potom ten krásny cieľ, dostávať to duchovno do toho literárneho života, každodenného života, aj prostredníctvom tejto tvorby.
Súťažné práce spolu s prihláškou môžu autori posielať do konca júla. Práce zasielajú elektronicky. Maximálne je možné prihlásiť 5 poetických príspevkov a 2 prozaické diela. Texty začiatkom októbra vyhodnotí a ocení odborná porota. Pokračuje Katarína Borisová.
Docent Janko Gálik ako predseda poroty zostáva aj v tomto ročníku. Dámske osadenstvo bude konkrétne pani docentka Janka Juhásová a spisovateľka Katarína Mikolášová.
Súťaž je pomenovaná podľa významného predstaviteľa exilovej literatúry Pavla Hrtúsa Jurinu, rodáka z Klokočova.
Domáce spravodajstvo.
Koaličná strana Hlas SD navrhne zmrazenie paušálnych náhrad členov vlády. Uznesenie v tomto zmysle sa chystá predložiť na rokovanie vlády, keďže so zvýšením náhrad nesúhlasí, avizoval to minister práce Erik Tomáš. Reagoval tak na opakovanú otázku, ktorú predložili viaceré opozičné poslankyne na viacerých členov vlády.
Nesledujem ten vývoj úplne, teda podrobne tú tému, ale pokiaľ mám správne informácie, tak zvýšené paušálne náhrady by sa mali prejaviť v aprílovej výplate alebo v aprílovom príjme. Ak je to tak, tak je ešte chvíľu čas, ale v každom prípade strana Hlas v zmysle politických dohôd vo vládnej koalícii bude navrhovať na rokovanie vlády zmrazenie paušálnych náhrad.
Podpredseda vlády a koaličného smeru SD Robert Kaliňák označil tvrdenia, že sa tento rok zvyšujú príjmy členov vlády, za klamstvo. Pripomenul, že samotné platy ministrov sú zmrazené. Paušálne náhrady sa síce zvyšujú v dôsledku rastu priemernej mzdy na Slovensku, zároveň však došlo v rámci konsolidácie k výraznému nárastu zdanenia vyšších príjmov.
Ministri sú zdaňovaní výrazne viac ako samozrejme bežní občania, práve preto, že patria do vyššej príjmovej skupiny. A preto vlastne, keď sa kdokoľvek pozrie na svoju výplatnú pásku, dneska z ministrov vie, že v zásade od 300 do 400 eur každý v zásade má ten plat už medzičasom upravený nižšie. To znamená, aj keby o 300 eur stúpli samotné náhrady, tak jeho príjem, jeho plat je v konečnom dôsledku menší ako minulý rok. A tak tá otázka, že či by ste nechceli mať zamrazené platy aj tento rok, je odpovedaná áno, dokonca bude menší.
Odmeňovanie v štáte by sa malo nastaviť systémovo, týka sa to najvyšších ústavných činiteľov, ale aj úradníkov s najnižšími platmi. Riešenie čiastkových vecí podľa aktuálnych nálad považuje predseda koaličnej SNS Andrej Danko iba za PR.
Štát by mal mať jasné a transparentné odmeňovanie na každej úrovni, nemeniť to podľa nálad. Ako odpustíte, ani to mrazenie tých výdavkov paušálnych teraz nie je taká suma z hľadiska štátneho rozpočtu, ale treba hľadať systémové kroky.
Podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara sa okolo paušálnych náhrad členov vlády robí zbytočná hystéria, pretože platy ministrov podľa neho v konečnom dôsledku klesli, napriek tomu, že paušálne náhrady stúpli, keďže už teraz majú ministri vyššiu daň, než bola predtým.
Neviem, dokedy budeme sa hrať na tú hru, že majú a majú im klesať platy, nie len byť zmrazené. V konečnom dôsledku to o 3 o 4 roky dopadne tak, že sa opäť zvýhnú tie platy skokovo, pretože budú dobiehať to, čo sa teraz zastavilo tým zmrazením. Takže ja chcem byť úprimný. Myslím si, že majú pozastavené, majú vyššie zdanenie, než mali doteraz, práve kvôli konsolidácii. Vysielajú množstvo signálov o tom, že chcú byť solidárni pri celej konsolidácii. Mám teraz na mysli voči občanom. A okrem toho, ak stúpa priemerná mzda v národnom hospodárstve, čo stúpa a je dokonca vyššia, ako je nepriemerná, ale mzda reálna, ako je inflácia, tak v tom nevidím nič zle.
Snaha koaličného hlasu SD na poslednú chvíľu riešiť rast paušálnych náhrad členov vlády je len potvrdením chaotického spôsobu fungovania súčasného kabinetu. Ich doterajší postup bol v rozpore s ústavným zákonom o dlhovej brzde a tento problém mali riešiť už dávno. Reagovali tak predstavitelia viacerých opozičných strán. Poslanec Karol Galek pripomenul, že SAS navrhovala zmrazenie paušálnych náhrad ešte vlani.
Vtedy nám bolo povedané, nebojte sa. Vláda si to sama ošetrí, sami si zmrazia tieto paušálne náhrady. Nič také sa neudialo, teraz zrazu vidíme, že tie paušálne náhrady im majú stupnúť, je z toho poprask vo verejnosti a až teraz sa konečne zobudzajú a idú robiť nejakú reakciu. Naozaj toto je hanba a toto je iba potvrdenie toho chaosu, ktorý tu vytvára táto vláda.
Rastislav Krátky z KDH upozornil, že hnutie vidí jasný rozpor zvyšovania paušálnych náhrad s ústavným zákonom. Jednou zo sankcií dlhovej brzdy pri vysokej úrovni verejného dlhu je totiž zmrazenie platov členov vlády. K tomu podľa neho aj prišlo, zároveň však vláda výrazne zvýšila paušálne náhrady, o ktorých zákon priamo nehovorí.
Je to v jasnom rozpore s princípom zákona, ktorý hovorí o tom, že pokiaľ máme vysoký dlh, tak majú nastať sankcie a vláda sa tomu šikovne vyhla. A navýšili si takto členovia vlády platy o tisícky eur.
Krátko z domova.
Severoatlantická aliancia pre bezpečnostnú situáciu stiahla slovenských vojakov z medzinárodnej misie v Iraku. Na Slovensko ich prepravilo lietadlo ministerstva obrany. Informovali o tom ozbrojené sily Slovenska. Misia v Iraku bude podľa nich pokračovať ako nebojová, poradenská a kapacitná. NATO sa môže kedykoľvek rozpadnúť, spôsobiť by to mohol aj odchod USA. Na medzinárodnej scéne sa rozpadá svetový poriadok a inštitúcie ako OSN alebo Európska únia na udalosti nemajú vplyv. Myslí si to premiér Robert Fico, ktorý to vyhlásil v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Predseda vlády sa tiež obáva, že prípadný vojenský konflikt na Kube by v spojitosti s vojenským zásahom USA vo Venezuele, ruskou vojnou na Ukrajine a izraelsko-americkou vojnou proti Iránu mohol vytvoriť podmienky pre začiatok globálneho konfliktu. Koaličná SNS je sklamaná, že predseda vlády Robert Fico nezablokoval európsku pôžičku pre Ukrajinu vo výške 90 miliard eur spolu s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Je presvedčená, že po vyhráškach ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by bolo pridanie sa k maďarskému stanovisku viac ako politické gesto. Koalícia má aktuálne podľa Roberta Fica 78 poslancov. S poslancom Jánom Ferenčákom, ktorého vylúčili z koaličného Hlasu, by podľa svojich slov pracoval ďalej a jeho odchod označil za škodu. Premiér to vyhlásil v sobotných dialógoch. Nevylúčil, že by mohli prísť udalosti, ktoré si vynútia pohyby v obsadení postov v štáte. Tunel Branisko na diaľnici D1 bude v noci na zajtra dočasne uzavretý. Ako informuje Prešovská krajská polícia, dôvodom je nadmerné znečistenie a údržba vozovky, vodorovného dopravného značenia, ako aj kamerového systému. Obmedzenie je naplánované do 3. hodiny ráno. Banskobystrický samosprávny kraj aktuálne nadobúda pozemok od obce Svätý Anton v okrese Banská Štiavnica, na ktorom má vyrásť nové zariadenie sociálnych služieb. Kúpu pozemku za 128 000 eur schválili krajskí poslanci ešte na januárovom rokovaní krajského zastupiteľstva. Vanessa Čierna z oddelenia komunikácie úradu Banskobystrického kraja uviedla, že nové zariadenie bude určené pre ľudí s duševnými ochoreniami a kraj chce začať projektové práce ešte tento rok.
Zariadenie sociálnych služieb bude určené pre 40 seniorov, ktorí trpia Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou či demenciou. Banskobystrický samosprávny kraj aktuálne nadobúda pozemok od obce a ešte v tomto roku by sme chceli začať projektové práce a získať potrebné povolenia. Výstavba zariadenia bude financovaná cez štátny fond rozvoja bývania a dotácie ministerstva dopravy, respektíve z iných mimorozpočtových zdrojov.
Starosta Svätého Antona Martin Kmiňák priblížil, že predmetný pozemok sa nachádza v centre obce a je situovaný v peknom prostredí. Umiestnenie nového zariadenia do Svätého Antona vníma pozitívne. Prinesie nové pracovné príležitosti pri jeho realizácii aj po jeho otvorení a tiež rozšíri ponuku služieb pre obyvateľov.
Ja v tom vidím obrovský zmysel, aj keď teda nebude to vo vlastníctve obce, bude to vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja, ale predsa sú tam pracovné príležitosti aj pri realizácii. No a samozrejme aj po, keď už bude to spustené, ľudia si budú môcť nájsť určite prácu. Takže ja to hodnotím vysoko, vysoko pozitívne a dúfam, teda, že sa nemýlim a že v budúcnosti sa to preukáže, že sa teda obecná samospráva, teda nielen ja, ale aj poslanci nemýlili a dokázali sme s tým Banskobystrickým samosprávnym krajom nájsť spoločnú reč. V súčasnosti sú podpísané kúpno-predajné zmluvy, čiže čaká sa už len na zavkladovanie pozemku pre Banskobystrický samosprávny kraj a vyplatenie finančných prostriedkov na základe zmluv, ktoré máme zjavo podpísané.
Zahraničné spravodajstvo.
Izraelská armáda oznámila, že v skorých raných hodinách spustila vlnu útokov na libanonskú metropolu Bejrút, ktorých terčom je militantné hnutie Hizbalah podporované Iránom. Útokom predchádzala výzva obyvateľom viacerých oblastí, aby sa evakuovali. Spojené štáty a Izrael zaútočili aj na iránske jadrové zariadenie Natanz. Podľa iránskej agentúry nebol zaznamenaný únik radioaktívnych látok a obyvatelia okolitých oblastí nie sú v ohrození. Situáciu sleduje Ondrej Rosík.
Izraelská armáda v stručnom vyhlásení uviedla, že jej síly v súčasnosti útočia na teroristické ciele organizácie Hizbalah v Bejrúte. Vojenský hovorca už predtým varoval obyvateľov južných predmestí Bejrútu, ktoré sú baštou Hizbalahu, aby opustili svoje domovy. Spojené štáty a Izrael dnes zaútočili aj na iránske jadrové zariadenie Natanz. Toto zariadenie bolo cieľom bombardovania aj počas minuloročnej 12-dňovej vojny Iránu s Izraelom. Iránska organizácia pre atomovú energiu vo vyhlásení uviedla, že tento útok predstavuje porušenie zmluvy o nešírení jadrových zbraní a ďalších regulácií týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti a ochrany. Z technických a odborných posudkov týkajúcich sa radioaktívnej kontaminácie vyplýva, že nebol zaznamenaný žiadny únik radioaktívnych materiálov. K najnovšiemu útoku došlo potom, čo Trump na svojej platforme Truth Social uviedol, že Spojené štáty zvažujú postupné ukončenie svojej vojenskej operácie na Blízkom východe. Izraelský minister obrany Israel Katz v reakcii vyhlásil, že Izrael a Spojené štáty v nasledujúcich dňoch zintenzívnia svoje útoky na Irán. Dodal, že Izrael sa nezastaví, kým nedosiahne všetky svoje vojnové ciele. Irán nedávno odpálil dve balistické rakety smerom na spoločnú americko-britskú vojenskú základňu na ostrove Diego Garcia v Indickom oceáne. Informoval denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na amerických predstaviteľov. Ani jedna z rakiet nezasiahla cieľ, ktorý sa nachádza približne 4000 kilometrov od iránskeho územia. Podľa správy však samotný útok naznačuje, že Teherán disponuje raketami s dlhším doletom, než sa doteraz predpokladalo. Iránska armáda zároveň upozornila Spojené arabské emiráty, aby neumožnili útoky z ich územia na dva sporné ostrovy v Perskom zálive v blízkosti strategického Hormuzského prielivu. V prípade takýchto útokov sľubuje odvetu.
Krátko zo sveta.
Na 5. ročníku Budapešťanskej medzinárodnej konferencie konzervatívnej politickej akcie Hungary rezonovali videoodkazy svetových lídrov. Americký prezident Donald Trump vyjadril maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi plnú a bezpodmienečnú podporu pred nadchádzajúcimi voľbami. Orbána označil za silného lídra, ktorý bráni hranice, kultúru a suverenitu. K účastníkom sa na diaľku prihovoril aj český premiér Andrej Babiš, ktorý pochválil maďarskú vládu za ochranu národných záujmov a podporu rodín. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu označil Orbána za skalu stability a poďakoval sa Maďarsku za obranu západnej civilizácie. Dvaja ľudia zahynuli a ďalších 6 utrpelo zranenia v noci na dnes pri ruských útokoch v meste Záporožie, oznámil to gubernátor oblasti Ivan Fedorov. Ukrajinské vzdušné sily tvrdia, že Rusko v noci zaútočilo na ukrajinské územie 154 dronmi, z ktorých 148 sa podarilo zneškodniť. Ruskí predstavitelia potvrdili útok na neobývanú výškovú budovu vo výstavbe v meste Ufa. Ukrajinské útoky dronmi taktiež narušili prevádzku niekoľkých letísk v Rusku, a to aj v hlavnom meste. USA predložili srbskej rafinérii NIS dočasnú výnimku zo sankcií, ktorá jej umožní fungovať do polovice apríla. V piatok to potvrdilo srbské ministerstvo energetiky. NIS, ktorá je od roku 2008 väčšinovo vo vlastníctve ruskej spoločnosti Gazprom, podlieha americkým sankciám od novembra minulého roka. Na leteckej pláni v Prahe sa dnes popoludní zišli 10 000 ľudí na demonštrácii, ktorú zvolal spolok Milión chvílek pod heslom Nenecháme si ukradnúť budúcnosť. Organizátori chcú upozorniť na to, že kroky vlády Andreja Babiša podľa nich smerujú k oslabovaniu demokratických inštitúcií, kritizujú tlak na verejnoprávne médiá či výšku výdavkov na obranu. Hokejisti Slovana Bratislava vstúpili do play-off Tipsport ligy výhrou nad Liptovským Mikulášom, ktorý zdolali v prvom zápase štvrťfinále 3-0. Víťazný gól domácich zariadil Samuel Takáč v 16. minúte a v závere pridal aj presný zásah do prázdnej bránky. Tomáš Surový, asistent trénera Slovana Bratislava.
Tak by sme nečakali nejaký iný zápas proti veľmi kvalitnému a rýchlemu súperovi, takže ten prvý zápas sme veľmi radi, že sme zvládli, a to je tak ako všetko. Jeden zápas vyhrali a zajtra nový deň a my sa musíme určite na to pripraviť, pretože nás nečaká nič ľahké.
Druhý zápas série je na programe dnes o 18:30. Tréner Liptovského Mikuláša Aleš Toter verí, že dnes prekonajú súperovho gólmana.
My jsme se postupem zápasu zlepšovali 3-4 detaily, které potřebujeme zlepšit, si zítra ukážem. Bylo to hodně o prvním gólu a neprosadili jsme se gólově. Takový to finální řešení, vzít to na sebe a taková ta hráčskost, ta nám chyběla, ale dobrý zápas a věřím tomu, že to bude dlouhá série.
Hokejisti Nitry zvíťazili v prvom dueli štvrťfinále play-off nad Michalovcami 4-3 po predĺžení. O ich triumfe rozhodol dvojgólový útočník Samuel Buček. Druhý duel je na programe dnes od 18. hodiny opäť pod Zoborom. V noci na dnes nastúpili v zámorskej NHL traja slovenskí hokejisti, no ani jeden sa nezapísal do kanadského bodovania. Obranca Washingtonu Martin Fehervári získal plusový bod pri víťazstve nad New Jersey 2-1. Obranca hostí Šimon Nemec mal dva mínusové body. Jednu plusku si pripísal aj útočník Martin Pospíšil z Calgary, ktorého tým zdolal Floridu 4-1. Colorado vyhralo v Chicagu 4-1 a ako prvý tým má už istú účasť v play-off. Dnes je na programe tretie kolo nadstavbovej časti futbalovej Nikej ligy. V skupine o titul sa už odohrali dva zápasy. Tu sú ich výsledky. Žilina vyhrala nad Dunajskou Stredou 3-1 a Michalovce zdolali Trnavu 1-0. V skupine o udržanie sa vyhral Trenčín nad Ružomberkom 3-1. O 18. sa proti sebe postavia ešte futbalisti Košíc a Prešova. Francúzska biatlonistka Lou Jeanne Monotová získala malý kryštáľový globus za triumf v stíhacích pretekoch vo svetovom pohári. V záverečnej stíhačke sezóny obsadila štvrté miesto. Zvíťazila Švédka Hanna Obergová. Z trojice Sloveniek dobehla najvyššie Paulina Bátovská-Fialková, a to na 18. mieste. Slovenská reprezentantka Gabriela Gajanová nepostúpila do finále behu na 800 metrov na halových majstrovstvách sveta v poľskej Toruni. V treťom semifinálovom behu finišovala na tretej pozícii, za postupovou métou zaostala o 1 sekundu a 3 stotiny. Celkovo ju klasifikovali na 9. mieste. Do finále postupovali priamo z každého semifinále atlétky na prvých dvoch miestach. Emma Bendová a Viktória Korbová sa nepredstavia v semifinále behu na 60 metrov na halových majstrovstvách sveta. Bendová skončila v prvom rozbehu na 7. pozícii, celkovo 46. a Korbová sa umiestnila v druhom rozbehu na 6. mieste a celkovo bola 39. V mužskej súťaži nepostúpil do semifinále 60 metrov prekážky Peter Dávid. 20-ročný Slovák skončil pri svojej premiére na vrcholnom podujatí v rozbehu na 6. mieste, celkovo sa umiestnil na 41. pozícii.
Počasie.
O tom, aká bude nedeľa, čo sa týka počasia, nám povie meteorologička Miriam Jarošová.
Bude viac slnka na oblohe, polooblačná až oblačná. Veľmi ojedinele sa môžu vyskytovať nejaké slabé zrážky skôr na severe nášho územia. Budeme mať dennú teplotu opäť rozdielnú na severe a na juhu. Na severe budeme mať od 7 do 11 stupňov Celzia, to znamená, že oproti dnešku sa to zdvihne o 2 stupne, ale ten juh sa veľmi dvíhať nebude, tam to zostane stále od takých tých 11 do 14-15 stupňov Celzia. Ani vietor sa nejakým spôsobom nezmení, stále to bude vietor východných smerov do 20 km za hodinu.
Pripájame aj pozvánku na náš večerný program. Ten štartuje o 20.15 reláciou od ducha k duchu. Pavol Jurčaga vám so svojím hosťom, biskupom Františkom Trstenským, priblíži jubilejný rok spišskej diecézy. Nenechajte si to ujsť a prežite pokojný zvyšok dňa. Z vysielacieho štúdia pozdravujú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Do počutia.